kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo magaalaa Baar Daaritti barii har'aa barraaqarraa jalqabee hanga waaree jalaatti sagaleen dhukaasaa gurguddaan dhaga'amaa jiraachuu, naannolee filannoon marsaa jaaffaan ittiin gaggeeffamiin turetti filannoon taasifamuuf jira jedhamuu fi godina Wallaggaa Bahaa Giddaa ayyaanaatti hidhattoota faannootiin namoonni nagaan sadii ajjeefamu, akkasumas qophii torbanii kan ta'e qophii labataas isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma dabareen kan oduuti. Gara jaallannee gammadattan isin dabarsa.
Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaata har'aaf jenne kunoo. Naannolee magaalaa Baahir Daar marsanii jiranitti har'a gara barii lafaa jalqabee hanga sa'aatii 2 guutuuf daqiiqaa muraasna fetti dhukaasi guddaa dhaga'amaa ture sana hordofee Baahir Daar keessatti sochii ramaddii dhaabbachuusa jiraattonni sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Jiraattonni bakka Abbaay Maadoo fi Lidataa jedhamuun beekaman irraa sagaleen Ameerikaa haasofsiise akka jedhanitti har'a lafti bari'uuf yeroo deemu irraa kaasee sagalee meeshaalee waraanaa gurguddoo dhaga'aa turuu isaanii ibsan. Sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaaniin gaafatamne ka gaafatanii fi naannoo Abbaay Maadoo jedhamuun beekamu keessa ka jiraatan ta'uu namni ibsan tokko akka jedhanitti har'a lafa bari'uuf deemu sa'aatii 11 daqiiqaa 22 irraa kaasee hamma sa'aatii 2 ta'uuf daqiiqaan 10 hafetti dhukaasa meeshaalee waraanaa gurguddaa dhagaa akka turan ibsan. Namni kun itti dabaluudhaanis sababa dhukaasa dhaga'amaa tureen mana keessaa ba'uu akka hin dandeenye magaalaa Baahir Daar keessa sochiin tokko akka hin jirre bilbilaan ibsanii jiru. Dargaggoon jiraataa magaalaa Baahir Daar kan maqaan isaa akka iccitiin qabamuuf gaafate tokko har'a ganama abbaasaa dhukkuba sukkaaraa qaban gara Finfinneetti geessee wal'aansisuuf akeeka akka qabaataa turee fi garuu sababa dhukaasa sanaan manaa ba'uu waan hin dandeenyeef jecha imalli balalii xayyaaraa saganteeffate fashaluusaa ibsee jira. Mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa har'a ibsa baaseen magaalaa Baahir Daarii fi naannoo isheetti raayyaan ittisa biyyaaf humnootiin nageenyaa humnoota finxaaleeyyii jechuun waaman sana manaa gara manaatti deemuudhaan sakatta'uun qulqulleessaa akka jiru ibse. Ibsi kun itti dabaluudhaan bulchiisa naannoo sanaa keessatti hojiin seera kabajsiisuu haala guutuu ta'een gaggeeffamaa jira jechuusa Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Naannolee filannoon marsaa jaaffaa otoo itti hin gaggeeffamiin hafe keessaa 4tti waxabajjii 6 dhufu kana filannoo gaggeessuuf qophii ta'uu isaa boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisee jira. Filannoon marsaa jaaffaa sun waggaa 3 dura kan gaggeeffame ta'uun isaa ni yaadatama.
Filannoon kun bulchiinsa naannolee Benishaangul Gumuz, Afaar, Somaalee fi Itoophiyaa Waaltaa keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u mana maree bakka bu'oota uummataa sagalii fi iddoo banaa manni maree naannolee qaban 26 ta'uun ibsameera. Boordiin filannoo biyyoolessaa filannoo gaggeessuuf sagantaa karoorfate kanarratti paartilee siyaasaa fi waldaalee siviikii waliin har'a marii gaggeessee jira. Deemsa filannoo kana danquu ka danda'anii fi dhimmi hidhata qabu kan waa'ee nageenyaa ilaalchisee hirmaattota marii irraa gaaffin boordii filannoof dhiyaatee jira. Walitti qabduun boordii filannoo guutuu biyyaa Adde Meelaat Warq Haayiluu akka jedhanitti bulchiisa naannolee arfan filannoon keessatti gaggeeffamu kun haalli nageenyaa qaban deemsa filannootti fufuuf amansiisoodha jedhamee amanama jechuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
ዳይሬክተር ኢታና ጃርሚያ ጋርጋር ሰዳይመኒ ካንዳበተ ሞቱሞ ተገምቶ መኒ ዩኒሴፍ ቴድ ቻይባን ዳወና ጉዮ ተሸኒፍ ኢትዮጵያ ቲታይሰኒ ኢትዮጵያ ከሰት ባላናሙማ ጉቱ ቢየቲ ከሰት ገዲፈገኛን ዱፉ መሉ አምቢሱፍ ሐዋስኒ አዱኛ ዴገር ሰዳይመኒ ፊማቲፍ ታይሰን አከጉዲሰኒፍ ዋሚቸገሰን ኢትዮጵያን ራኮወን ሄዱፍ ሳጥለም ተቱ ጋርጋር ሰከኘ በርባዲስ ጀለኒ ጎጊንሲ ሰበባ ኤልኒኖን ዱፌሩ ካባ ኪዱጋሌሳፊ ኪብ ቢየቲ ከሰት ዳይመን ሚሊዮን ተኮረቲኒ ዳገሸረስ ጀለን በረኩመ ለማፍዲግደሚ አፍሪካነ ከሰስ ኢትዮጵያት ዳይመን ሚሊዮን ተኮፊ ሃዶሊን ሃርማሆሲሰን ኩምኒ ዲበሰዲፍ ኩምኒ ሸንተም አንቅነኛ ታፈከሳጥ ለሙ መለመን መለን ትልማማመረ ቻይባን ናኖ ትግራይ ካንጎግንሳን አከመለፍ ሳጥለምተቱ ካንዳወተን ዮሙተው ቱርቲኮ ከሰትስ መሎኒ ማቲን ቲንጎግንሳ ከነጀላ ደንደመተን ካንዑመቴሩተው አርጌ ራጀለን ሃዳ መቃኒሼ ለምለም ጀደምቱ ተኮ አርጌ አከነቲምተች የሮ ዋንሁንዲ ኑፎየ ጀነቲ ጎግንሽኩን ኑሙደቴ ናንጀቴ ኢጀሸራ አብዲኩተና ኢሰዱጋቱ ሙለተስ ጀለን ጎግንሳን አለትስ ራኮ ከነ ወልጣጣ ካንታ ሴሩ ወይረሪ ኡኩበ ኮሌራ ቡሳፊ ኡኩበ ደንጊ ጉቱማ ቢየቲቲ በላፋያ ሐዋሳ ሀተተማታ አጅረስ ጀለኒ ኡኩቦኒ ኩኒሞ ወረሰልጳት ዳይመን አጀሰን ገሩሞ ኢትሱኒ ደንዳማ ኡኩቦ ተከነኒን አለትስ ቢየቲን ወሊትቡ ኢንሰከሰ ጅራቹን ቃሞሌን በላፍሳጠ ለሞታን ካናፊሞ ወልአንሶ ጉዳለስ ጀለን ዩኒሴፍ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊኒ ፊቃሞሌ ብሮ ወሊን ቱምሰጨማን ራኮሌ ሙደተኒፍ ዴቢ ከኑፍ ወጀተስ ጀለኒሩ አበኒ ሞቱሞ ተገምቶ መኒ ኢትዮጵያ ከሰት ገርጋር ስታይሱፍ ማለቀ ዶላር ቢሊዮን ሳዲ ቀብቲ ለማፍሩ ነበርባች ሳይሙ ጀሉ ዩኒሴፍሞ ዳይመን ገርጋሩ ማለቀ ዶላር ሚሊዮን ዲበሸኒፍ ሶዶሚሽን ነበርባች ሳይጀለራ ገራ ኦዱብራቲዮሙ ደበርስሞ ጋዜጤስታን ለሚ ፈረንሳይ ቶርበንደር በኢትዮጵያ ከሰት ጄቁም ሰኡሙ ፍሽረጣቱን ሸከመቶ አንኖጀለኦለ ከሚሰከለሳ ጋጢፈሙ ይሳ ሆጀቺሳ ንሳ ካን መጣንሳ አዳ አፍሪካ ኢንተለጀንስ ጀለሙ በክሰኒጅሩ ጃለን እንደበለሳን ንትምት
አንቷን ጋሊንዶ ቶርበንቶ ኮፊዳ ከሰ ኤርገቱሬ ቦደ ቢሊሳ በሄገረ ፓሪስ ትዴቢው ፍንፍኔ ከሳ በኡደን ደኤረ ጀቹዳን ጉላላ ኦላና መጠንስቻ ፖል ዳይክማን ዳበተውዱ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ፊመኒሩ ኩታ አፍሪካ ባሃ ከሰት መጠንሰ ከነከኖ ገነን ጋሊንዶን ጀልከባባቲ ከና ያይገምታ አፍሪካ ገባሱ ገረ ኢትዮጵያ ትከን ኢማሌዮተው ኩራን አለ ዲግደሚ ለመቶ አናጀለ ኦሌ አንጎን ኦዱ ገባሳን ገነ ሶዶሚ ጃኩን ቢየቲ ከሰት ጄቁምሰ ኡሙ ፍሽረታ ራጀቹን ህመተኒሩ ፍንፍኔ ገጢሴ ኦሶም በይንዱራ ዳበተውዱ አጃንስ ፍራንስ ፕሬሲፍ አከሂሜቲ ናጋታ ኡሳፊ ፈያንሳስ ጋሪተኡ ኢብሴራ ሃሊ ዳኬሳ ረክሳተ ኡሌ አከጋሪቲ ነቀበኒሩ ጀቹን ኢብሴ ፖል ዳይክ ማነከጀለኒቲ ጋሊንዶን ገጢፈሙንሳ ኦጀቶታ አፍሪካ ኢንተሊጀንስ ከኔን ኢሰወሊ እንዴቢአኒ ወለርጉ ፍዲ ጉዳ ቀበኒት ቦቆና ዱጋተ ኢራጀደን ጋሊንዶን አንጋ ፓርቲ ሞርሚቱ አደብሊሱማ ኦሮሞ ወሊን ሆቴል ፍንፍኔ ተኮኬሳ ወለገኒ ቱጅረኒ ተዋና ጀለኦሌ ድልበተደር ቢያባ ሙርቲ ዱረት ከዲያት የውተው ኢዳምኒ ሳኩን አንገብቶቴ ሰቶኮ ጀቹን ሐራቲ አከዴረቱ አጀጂከ ነሜቱሬ ዱቢንቱ ሞቱማ ኢትዮጵያ ሰላማዊት ካሳ ሮቢ ደርቢ አከጀለኒት ጋሊንዶን ያይገምታ አፍሪካ አከገባሱ ሃየምኒከ ነሜራ ገሩ ዋን ሰበቢዳ ወና ሳወሊንጉቱማቲ ወልፋለ ሱረቲ ቦበኤቱሬ ከሱማ ኦዴፈኖ ዲማሲያሳ ከሶቢ የቲ ወሊ ወልቀበቱ ወልትቀባቱ ሬጀቹ ንፍሰኒሩ
ሁምኖኒ ሂደተኒ ፊሚሊሾኒ ሚቹ ኢሳኒታን ከነን ሱዳን ከሰጥ ያንጎ ቀበቹፍ ቀብሳን ዳርፉር ገመኪባ ሐርከጫላ ኢሳየሮቱ አቹፍ ያለኒት አጀቻጎሳ ረቱንዳ ኤፊ ሁምናን ጉዴዲ ሰበበላ ረትራወተን ጀቹን ኦገይን ቶኩማ ሞቱሞታ ገባሳ ሐራባሰኒን ኡበቺሰኒ ጅሩ
Gochi sani kunis sadarkaya kawarana fi yakka dalana maratti raawwatamu gawu akka dandau himaniru gabaasni gola nagaye gumsa kan tokkummaa mootummootaaf kamisa kaleessaa dhiyaate dhaabbata oduu Associated Press argate kun gara jabummaa humni deeggarsa saffisaa yookaan RSF kan irra hedduun isaanii arabota olaantummaa qabaniin gocha gara jabummaa afrikaanota Darfur irratti raawwatan waan suukanneessaa ta'e agarsiiseera. Kana malees karaa toora maallaqaa walxaxaa ta'een dhaabileen kurna hedduu hirmaachisuu dabalatee akkaataa RSF kutaalee Darfur shanan keessaa afur to'achuuf itti milkaa'es bal'inaan ibseera. Ogeeyyiin kunneen gabaasa isaanii fuula 47 qabu kana keessatti RSF fi miliishoonni isaa iddoowwan Darfur keessatti buqqaatonni gaaddisa tolfatan namoota siviilii yookaan nagaa ollaa sana jiranii fi dhaabilee tajaajila fayyaa irratti xiyyeeffataniiru. Waggoota 12 dura Darfur dugugga sanyii fi yakka waraanaa wal fakkaataa ta'een keessumaa miliishoota arabaa Janjaawud kanneen gara jabina qabaniin uummata giddu galeessaa yookiin Afrikaa bahaa of beeksisan irratti raawwatanii turan. Kunis waan deebi'ee dhufe fakkaataa ka jedhan abbaan alangaa mana murtii yakka qoratu kan addunyaa Karim Khan. Gamilachuu yakka waraanaa yakka dhala namaa irratti raawwachuu danda'u yookaan dugugga sanyii Darfur keessatti raawwachaa jiru jedhanii amanuuf sababoonni ga'aan jiru jedhanii turan.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo roobii darbee godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa ayyaanaatti hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin dhukaasa konkolaataa geejjibaa irratti raawwateen namoonni sadii du'anii lama immoo madaa'uu jiraattonnii fi hangawaan aanaa Giddaa ayyaanaa himanii jiran. Hogganaan hospitaala Giddaa Ayyaanaa namootni kunneen rasaasaan ajjeefamuu mirkaneessanii namoonni kaan lameen dhukaasaan kan madaa'an yaala argachuuf gara magaalaa naqamteetti imalaniiru jechuudhaan VOA himaniiti jiru. Galmoo Daawit dabalata isaa qopheesseera.
Haleellaa finxaaleeyyii faannoon dhaqqabe jedhaniin roobii darbee konkolaataa geejjibaa magaalaa naqamtee irraa gara Giddaa Ayyaanaa deemaa ture irratti dhukaasa banameen lubbuun namoota sadii darbu konkolaachisaan balaan kun isaan mudate obbo Ahmed Idris VOA himanii jiru.
Harkaan waan namni sun fuula hidhatee jira shaashiitiin hin mul'atu ija isaa qofaatu mul'ata. Konkolaataan dhaabbachiisee yaa'u dubbii ta'uu isaa baree. Erga dhaabbachiisnee keessaa bakkachuu tikeetti dhukaasni battaluma nurratti baname yaa'u tolee dargaggeessa baay'inaan namoota ni fe'ee jiru. Inni danda'u inni humna qabu fiigee bee akka caraa ta'e immoo namoonni dudduuba tafanii namni sadi afur rukutaman. Hospitaala hin geenye achumatti lubbuun isaanii bee akkuma kanatti. Waan adda maaltu jira waan beekamaadha ifaa bilisadha.
Obbo Ahmed Alillaan kun naqamtee ka'anii utuu gara Giddaa deeman bakka dhagaa jigii jedhamutti isaanirra dhaqqabu himanii imaltoota 40 ol konkolaataa isaanii irratti fe'aniis akka ture dubbatu.
Jalqaba nama tokkotu ba'e irratti namni lama keessa caakkaati ba'e itti dabalame nama sadiidha kan ba'e. Isa iyyuu xiqqoo kan shifaanii ilaa kenne milishaan bakka eegumsa sanaan gaarii dhufaana dhufe isuma buusnee kaane. Xiqqoo dhukaasa lama sadii gaafa inni dhukaasu xiqqoo kiffitiin argamee xinnoo uummanni kun ooleyyuu malee hundumaatu dhuma ture tokko kanaaf hin jiru ture lubbuuti.
Siniif hin birmanne irree warri milishaa suni kan achi jiran.
Namni nuu dirmatan jiru hin baqannee deemnee maadannaan uummata dhume uummata jalatti kunuunsitaa jiroonnaani. Makalaakaan immoo dhisee handootee sii dhufe shurrubbaa qabu goofaree qabu lakki shurrubbaan qabanii goofaree hin qabanii. Innis gaafa nuti dubbannu bakka gara biraatti deebanii baajjii poolisii mana keenyaa baay'ee aarsaa godheera. Konkolaataan xiqqoo rukutameera. Konkolaataa keenya goomaa faasa dhaqaame qeqqeeranii nama harkaa fudhannee. Milishaa maanaa keenyaa nuufatanii naani isaan faana gara Giddaa deemne.
Balaa kanaan namoonni sadii jechuun qalbeessaa Biraanuu, Eebbaa Fufaa fi Faayisaa Galatuu lubbuun isaanii kan darbe ta'uu kana keessaa obboleessa qalbeessaa Biraanuu ta'uu kan dubbate Zilaalem Biraanuu obboleessi isaa daldalaaf ba'e ukkeerraa gara Giddaa utuu deemu ajjeefamu dubbata.
Qalbeessaa Biraanuu Ayyaanaa jedhama. Gaafa facaasaa gabaa ukkee oleetu galaa jiru. Finxaaleessa Maaraa naannoo dhagaa jigii jedhamutti makiinaa konkolaataadhaan deemaa jiru keessatti dhukaasa irratti filleesiitiin bilee dhaabachiisee obboleessa koomarii waldoowwan lama gara haroolimmoo kan obboloowwan sadiidha dubartala kan du'anii lama immoo madaawudhaan dhufanii Eho boleesi kora saasumaa rukutame lafti irraan bakka dhagaa jigii jedhamtu sana bakka gabaashee qaama mootummaa hidhatee jiru jira. Lubbuu keenyaaf hin sodaanna. Qaama kana gultummaatti galuus hin qabnu. Hojii keenya bulaan keenya hamma muka boqqoollootti lakkaa'amaan jiranii gabaadhaan dhugaan nagadattee galtuudha kan isheen duuti obboleessi koo kun. Uummata miidiyaa meeqa kan ta'u uummanni karaa sanarratti dararamaa jiru maaloo aanaa shan yoo xiqqaate aanaa shanan kun immoo firri isaa dhukkubsannaan namni isaa dhugnaan obbolaan kun mana akkamti irra kan kaleessa dhufate obbolaan hararii bisaa baadhaa dhufanii amma Finfinnee kun nakkamti taa'aa jiru karaa dhufan dhabanii karaa mayaaddoo sanaan.
Qalbeessaa Biraanuu Ayyaanaa kan dhukaasa kanaan ajjeefame jedhame dargaggeessa ganna 24 ta'uu kan dubbate Zalaalem sirni awwaala isaa gidda ayyaanaa ganda Harreelee Waajjaatti gaggeeffamu dubbatee jira. Dr. Malkaamuu Addunyaa meedikaal direektariin hospitaala Gidda Ayyaanaa namoonni sadii rasaasaan rukutamuu dubbatan reeffi isaanii gara hospitaalaa dhufuu VOA dubbataniiru.
Kan nu bira dhufe dhiironni sadii du'anii dhufanii namni lama immoo madoodhaan dhufee jechuudha. Yaa'u akka ilaalamutti waanuma rasaasaan rukutamanii du'aniidha jechuudha. Karaa seenee fi karaa bahii qabaa jechuun laaphee marra rukutaman cheestii marra danda'utu.
Dr. Malkaamuun namoonni dabalataa lamaa kan miidhaan irra ga'e dhufan jedhan battaluma yaalaa argatanii ba'ullee himanii jiru. Obbo Amanuu Dhiinsaa hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Gidda Ayyaanaa ta'e kana ilaalchisee akkas jedhan.
Yeroo imaltoonni naqamtarraa gara guttinirraa immoo gara Gidda Ayyaanaatti ba'anii sisa magaalaa dhagaa jiruu kan jedhamtu ishee darbuudhaanii. Namoota kanatti dhaabatu konkolaataa jechuudhaan waa konkolaataan dhaabatu jedhu konkolaataan yeroo inni dhaabatu uummanni yeroo inni irraa bahee gadi baqachuuf jedhu warreewwan dhokatanii dhaabatan sun immoo namoota kanatti dhukaasuudhaan namni sadii battalumatti kan du'anii fi namni lama immoo kan madaanidha jechuudha. Kanaaf dhimmi sun immoo toora sana eegumsi dhaabbii jira waan ta'eef mootummaanis kallattiimaan yeroo suma dhimma kana maaliif akkas ta'e jechuudhaan namoota toora sana eegan tarkaanfii fudhateera. Isaaniinis namoota toora sana eegan namoota afur to'annoo jala oolchee jira jechuudha.
Kanaaf balaa kana kan geessise eenyudha? Wanti adda baafatan akka qaama mootummaatti.
Amma wanti adda bahe Finxaaleessumadha. Amma Finxaaleessi toora sanarratti shiftaan Amaaraa jira. Shiftaa Amaaraa naannoo Amaaraarraa dhufe osoo hin taane saba sanarratti kan jiru naannoo sana kan jiru an dhokatee tokkummaa uummataa saba Amaaraaf saba Oromoo jiru jira. Finxaaleessadha. Finxaaleessa gama lamaaniin iyyuu yoo jettee kan adda baafatu irratti hin rakkatta. Kanaaf Finxaaleessumatu. Rakkoo ammaataa kana taasisee kun immoo gara fuulduraattis furmaata kan argatu ta'a.
Jiraattonnii fi konkolaachistoonni sarara geejjibaa naqamtee gara Gidda Ayyaanaa fi Guuttinitti rakkoo nageenyaa nu mudataa jira jedhaniifis mareen akka gaggeeffamaa jiru ramaddii geejjibaa duukas eegduun ramadamaa akka jiran himanii ta'us garuu darbee qaama lootee galtuu jedhaniin balaa wal fakkaatu akka qaqqabaa jirullee eeraniiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa irraa.
Gabaasa keenyatti aanuun immoo Eertiraan lammiilee ishee irratti to'annoo cimaa gochuu hacuuccaa fi sarbama mirga namaa hamaa bal'inaan gaggeessaa jirti jechuudhaan hayyoonni dhimmooti mirga namaa akeekkachiisaniiru. Hayyoonni kun guyyaa dheengaddaa waa'ee haala kana mana marii dhimmooti mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf gabaasaniiru. Gabaasa Liisaa Shilaayin Tujubeetu dhiyeessa.
Ogeessonni kun haalli mirga namoomaa Eertiraa keessaa fooyya'insa tokko utuu agarsiisin haala yaaddessaarra akka jiru ibsaniiru. Waajjirri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa akka jedhetti dhiibbaa mirga namaaf dararaa akkasumas namoota akkasumaan qabanii hidhuuf humnaan nama ukkaamsanii butuu laalchisee gabaasaalee qabatamaa argachuu itti fufuusaa beeksiseera. Tokkummaa mootummootaatti gabaasaan addaa dhimma Eertiraa Mahammad Abdulsalaam Baabikar gareelee adda addaan dhiibbaalee mirga namaa gabaasaman ittisuu qorachuuf akka sirraa ogochuuf mootummaan tarkaanfii fudhachuusaaf ragaan tokkoyyuu hin jiru jedhan.
Kurna lamaan darban keessa aangawoonni Eertiraa haala mirga namaa kan biyya isaanii keessa ilaalchisee jiru furuuf tarkaanfii fudhachuu hanqachuun isaanii dhimma imaammata mootummaati. Himatamuu dhabuun amma argamaa jiru dhiittaan mirga namaa irra deddeebi'uun akka raawwatamu kanneen miidhaan irra ga'es akka callisan taasisa. Dhiittaaleen mirgaa adda baafamanii beekaman osoo adda hin citin itti fufaniiru.
Baabikar akka jedhanitti lammiiwwan Eertiraa mirga lammummaa isaanii dhabaniiru. Waggoota 30 oliif filannoon akka hin geggeessamne, paartileen siyaasaa paartii biyya bulchuun ala akka hin ijaaramne, miidiyaan walabaaf waldooleen siiviikii akka hin hojjenne ittisamuu isaanii tuqaniiru. itti dabaluudhaanis sababa tajaajila loltummaa biyyoolessaa dirqisiisaa ta'e fooyyessuuf tarkaanfiin akka hin fudhatamne dubbataniiru. Sababa tajaajila loltummaa yeroo hin murtaa'iniif itti fufe kanaatiin lammiiwwan Eertiraa dararaa hamaa dirqiidhaan hojii humnaatti bobba'uuf hookara saalaaf saaxilamaniiru jedhan.
Waggoota 20 darbanii fi loltummaaf kanneen galmaan mirga isaanii lammummaa hawaasummaa fi kan dinagdee kan sarbaman akkasumas mirga hojjechuu jiraachuu jireenya maatii gaggeeffachuu bakkaa bakkatti socho'u irraa mulqame ilaalchise yeroodhaa yerootti gabaasi na dhaqqaba. Itti dabales dhokatanii kanneen biyyaa baqatanii maatii fi hawaasa isaanii irratti adaba cimaatu raawwata.
Baabikar waa'ee namoota walitti qabuuf duulli nama fo'achuu itti fufuusaa dubbataniiru. Humnootiin ittisaa Eertiraa ammallee Itoophiyaa waliin waliigalteerra ga'anis naannoo Tigraay keessa sosso'aa jiru. Itoophiyaa keessattis dhiibbaa mirga namummaa raawwatu keessatti hirmaachaa jiraachuu isaanii gabaasa argachuu itti fufuu isaanii dubbataniiru. Jenevaatti kan argamu gurmuu Eertiraaf aangawa dippiloomaasummaa kata'an Habtoom Zaraay Girmaay gabaasaan addaa dhimma Eertiraa himannaa hundeen qabaanne dhiyeessan jechuun qeeqan. Waggoota 12 darbaniif Eertiraan siyaasa akkasiin miidhamaa turte jedhanii kan mirga namaa sarbu utuu hin taane guddinniif eegumsi mirga namoomaa wiirtuu sabummaa biyya isaanii akka ta'e dubbataniiru.
Ammoo qophii labataa har'aa irra deebiin kan isin biraan geenyudha. Dargaggoo Firaa'ol Dassaaleny Abdiisaa sirboota afaan Oromoo bifa haarawaa ta'een sabaa Himaalee akka marsariitii suur sagalee YouTube fi TikTok irratti lakkisa. Ogummaa fayyaa baratee eebbifamee hojii dhiisee gara weelluutti kan gale Firaa'ol maqaa Sayyoo jedhuun kan beekamu yoo ta'u sirboota isaa sabaa Himaalee kana irratti lakkisuunis gumgummii fi miira dargaggoonni qaban booree fi kaan irratti xiyyeeffadhaa jala. Firaa'ol dhiyeenyatti hojiiwwan sirbaa isaa maxxansaan dhaggeeffattootaa fi dhiyeessuuf akka yaadu dubbata. Galmoo Daawwitoota dubbisee kunooti.
Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti dhalate kan guddate dargaggoo Firaa'ol Dassaaleny Abdiisaa dhiyeenya kana weelluwwan afaan Oromoo bifa hiphaappiitiin saba Himaalee suur sagalee qaban kanneen akka YouTube fi TikTok irratti lakkisuun beekama. Sirboota miira koo fi haala ani keessa jiru naaf ibsan irratti xiyyeeffadhaa kan jedhu Firaa'ol moggaasa Sayyoo fudhatee erga marsariitii suur sagalee YouTube irratti viidiyoo sirbaa fi erga aanse ganna sadii tareetu jira.
Maqaan kun sirrii Firaa'ol Dassaaleny Abdiisaa jedhama. Gaafa hiphaapii dhuftu yookaan gaafa raappii dhuftu dirqama qofaa kee dhufta waan ta'eef wanta hojjettu hundumaa itti gaafatamummaa fi kee fudhata waan ta'eef maqaa kee qayyabuu qabda. Jechuun immoo iddoo bakka irraa dhufte bakka bu'uu qaba maqaan kee. Sayyoo jechuun maqaa warraati. Kana Sayyoon kun warradha. Walakkaan isaanii Qellamoo Wallaggaa, Dambiyooloo, Saasiggeetti argamu. Kan muraasni immoo Naqamtee Iddoo Leeqaa jedhamu. Faffacaanii argamu jechuudha sababa garaa garaadha. Kanaa kan koo kan nufe warra Sayyoo warra dhamannaa jechuudha. Kanaa sanumarraa kan keedha Sayyoo kanan jedhee.
Kunootti deebinee haala keenya argee eenyutu kolfine.
Sayyoon sirboonni koo jiruun ofii keessa jiraadhu. Keessumaa gungummii bara dargaggummaa, booree, jiruu fi jireenyaa fi kaan irratti xiyyeeffatu jedha. Amalaanis kan muuziqaa raappii keessatti Master of Ceremonies jechaan kan ibsamu kan abbaan dandeettii sirbaa qabu alasuma dhaggeeffattootaaf weelluu baasuun akka geerarsaa dhugaa jiru alasuma namatti mudhas jedha.
Keessatti baratamne waan ta'eef nama afaaradha. Kana anis kanan yeroo baay'ee waama miiraa, waa'ima abdii dhabdummaa, abdii, waa'ima booree, waa'ima kaayyoo kan naasoof yeroo baay'ee gatiin beekuufidha. Jechuun hiriyoonni koos namoota naannoos. Social media kan argitu yeroo baay'ee wanta hubadhu gatiin ofii kootis sana keessa waan hin tureef sana bakka bu'uun barbaada waan hin ta'eef waa'ee sana haasa'u hin barbaada. Malee amma lafaa kaatee waa'ee durba wayii yookaan waa'ee humtee dubbisuun kan salphaa mala garuu isa kana namni dubbatu hin jiru. Keessumaa biyya keessatti baratame natti fakkaatama waa'ee miiraa, waa'ee nageenya sammuu haasa'uun, waa'ee akkasii of baasanii akkasii iftoominaan waa'ee miira ofii waan akkasii haasa'uun baratame natti fakkaata biyya kana keessatti. Kanaa kanaaf fiidbaakii amma xiqqaa argite namoonni baay'ee jechuun wanta waa'ee isaanii dubbatuuf bakka isaanii waan butuuf namichi bakka jechuun dirqama jaallataa jechuudha. alif dusa gudu bu chaqe afanta bakka bu afi tamante ficho
kuno tide bine hala kenya arge nyutun kolfine enyutu gafate malgo chakka fenu malaka hawine kadande nyumuma afurwa arine isamnu chalu utu madage nyu wacci gala galle birakan darbine
sayon dergge segen diddemi afriti barno tusa sirka lamfa wallege ba nakamti tergatu murenduba acuma university wallega ra gumafayatin qapti garidan ebefame hojis jalkabe ture
angalan brade ogisa fayala ndikala batorin brade Wagado ko biye tin dambe ta ko jetti biya garo fi delegi aci jandure garaji asadde sagalo jetti dambe chuda ajon halli si nam jene wante musika gatin galadu sadi jetta na kelin jara chuda aba
samu ke bele e kuno ti toran kam bella me male hinku ku sorum ramo mi kumeda milla
julma ko tigafun ko sagalba yon takata chalhe ya ko jetture serban gilifa fide ingilifa kun shakallu deojin jaka lature achi utuma shakallu shakallu inni akadi suwaita angaru kan tsana ga tinni tela kote na fulate achi wani tifre ergum sana ka sai jolumma ko da ka sai wai mala maltuma wai logi naune mama kasa kasi mala sati bare santare garu garin basni kani musical chol ka be garu ka ergan ko alama fati kan jal ka sagale warabe abusul ka be university galu kumal wa ko ani kani sagale warabe ma to akasun gabbase na mata garsu barbar ce riyo ko to ko to wanda kasin nan kan ya jalkabe mara kumal wa ko da kudan ko to university ga gun jalkaba farsti ne to tiko akamma kan ti jiza be san turreni maga ti base garsi su shi sun halan da zure dukan sadu bacci base kan tur bacci jalan turre garu manumati walalo bulletin ko sun mo ko to te walalo namni waywal al zumagana way jalabiya wa makasa kasin bare sana zure garu hip hop kana jinga ba wal baru waymira way saban ke sabes don ke sabes kina daga gozar to go ante suma daga gozar targuwa munna sa wasa targu ko kuma masaba ba ma jiro mo mira ko warade kan labisal ka sa basana la chal
sayona masir bota sawal tikabe bi fal ba matini si yesu da fiya daga kabu dubbata anis gabi dawo wellisa da fi ogesta musica ate hoji sayo ilalchisun akas jeda
wellin kanana tiktok retire sanarge bayin na jabsi zir gar bucura sena musica umma toromo gesta qabso beta sar inde jil qabira jechu dam chankun hal addafi hal fatfakaneti kama yese berechise ya de kristuta karasal patetan ipsudati ipap freestyleza sira ta wel tukko kase rukta ke sagal che sitti mulo
ammatis video musica tokko wel nujita ka jiranis anis nidubata
wa yaro ratiti yefat yaro sanati jenu ro to jenu ruti wa yaduti qabnu tdendenu she ammatana kana ammada yaro ke siro jetu sindi tvajira yaro bin gargare kunam
sayyon ammasii sirboota kootiin miira kiyyaa fi dhugaa lafarra jiru ibsuu ittan fufaa jecha keessumaa dargaggoonni akkasaas miira isaanii dhuunfachuu irraa baasanii utuu karaa isaaniif toluun ibsatanii gaariidha sii jedha. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo gadi.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com fi miidiyaalee hawaasaatiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee Girmaa Daggafaa fi Siisaa Ashannaa fi Tigisti Gammeemmoo karaa miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun fi piroodiisarri keenya Eliyaas asmare ogesota studio marawalin taun saganta kenya harra asumaratti golabna halkangari